dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 5. avgust, a prolazi u znaku ovih vesti. Nikolić predložio Tabakovićevu za guvernera, sutra zasedanje Skupštine Srbije o izboru guvernera. Berisavljević, nakon odluke Ustavnog suda u Vojvodini će se stvoriti front otpora. Schausberger, pregovori sa Evropskom unijom se mogu usporiti zbog Vojvodine. Obeležavanju 17. godišnjice Oluje prvi put prisustvovao predstavnik srpske manjine Veljko Džakula, predsednik Srpskog demokratskog foruma. Sirijska vojska danas bombarduje kvart Salahedin u Alepu. Vladine trupe kažu da kontrolišu ceo Damask. Izrael sprečio sastanak nesvrstanih o Palestini. Hillary Clinton sledeće subote u poseti Turskoj. Novi bilans u samoubilačkom napadu u Jemenu, veruje se da iza njega stoji Al-Qaida, 42 mrtvih. U Srbiji danas 39, sutra 41 stepen. A u nastavku emisije čućete i prilog o centralnom obeležavanju 17. godišnjice akcije Oluja, koje su, kao što ste čuli, prvi put prisustvovali predstavnici srpske manjine, na kojoj je predsednik Ivo Josipović poručio da je Hrvatska pobedila u ratu, ali da mora pobediti i u miru.
Pobediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se.
Poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o diskriminaciji pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredeljenih građana u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Vehi Cerić, predsjednik foruma građana Tuzle.
Vi ako želite da uđete u politički život, vi se morate identifikovati sa jednim od tri etnosa i ne možete biti na političkoj sceni ukoliko ste Bosanac ili ukoliko ste Jevrej, Rom, Ukrajinac.
Oni su danas na margini društvenih dešavanja, oni su i tokom rata i poslije rata doživljavali strašne uvrede od mnogih i od vjerskih zajednica i od političara.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predložio je Skupštini Srbije da novi guverner Narodne banke Srbije bude funkcionarka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković. Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović zakazao je već za sutra sednicu Skupštine Srbije na kojoj će se razmatrati izbor novog guvernera. Dosadašnji guverner Dejan Šoškić podnio je ostavku u četvrtak 2. avgusta. Član Komiteta Evropskog parlamenta za spoljne poslove Đerđ Šeflin ocenio je da će Srbija pre ili kasnije morati da prihvati nezavisnost Kosova, prenosi Novosadski dnevnik. Prema kriterijumima iz Kopenhagena, države koje žele da uđu u Evropsku uniju moraju da sprovode politiku dobrosusedstva sa svim komšijama. To je stari uslov, a ne nešto novo. To znači da će pre ili kasnije Srbija morati prihvatiti da je Kosovo nezavisna država, bez obzira koliko joj to bolno bilo, rekao je Šeflin. Bivši funkcioner SFRJ Živan Berisavljević izjavio je za infoportal Autonomija da će nakon odluke Ustavnog suda Srbije da ospori pojedine nadležnosti Vojvodine u pokrajini biti stvoren front otpora u kojem će učestvovati političke i kulturne institucije Vojvodine, različite stranke i civilni sektor. To je veoma plitkoumna politika koja ne računa kakve će posljedice proizvesti. To je, kako je rekao, ista politika memorandumske Srbije iz 90-ih. Ponovio je da Srbija treba da se organizuje kao složena federalna država, sastavljena od Republike Srbije i Republike Vojvodine, a Vojvodini se mora priznati politički subjektivitet. On je rekao i da su secesionističke tendencije u Vojvodini sada u porastu, ali je i ocenio da te tendencije nemaju istorijsku šansu. Pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu se usporiti ukoliko dođe do problema sa Vojvodinom, izjavio je Franz Schausberger, direktor Instituta evropskih regiona. On je dodao da se Evropska unija ne meša u pitanja unutrašnje strukture Srbije, ali je ocenio da će u slučaju odluke Ustavnog suda Srbije o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine izgleda biti smanjena postojeća prava. Zbog toga je Evropska unija veoma zainteresovana kako će nova vlada Srbije reagovati na odluku Ustavnog suda, rekao je Schausberger za Dnevnik. Izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, skraćivanje lista čekanja na dijagnostičke preglede i operacije, početak finansiranja funkcionisanja fonda za retke bolesti, koji bi trebalo da omogući najtežim bolesnicima da se leče o trošku države, neki su od prioriteta nove ministarke zdravlja Srbije Slavice Đukić-Dejanović. Ona je u intervju agenciji Beta rekla da su izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti neophodne kako u Srbiji ne bi bilo pacijenata prvog i drugog reda.
U Srbiji negde postoje pacijenti prvog i drugog reda. Pacijenti drugog reda su oni koji su stigmatizovani, to su oni kojima je potrebna palijativna nega, dakle teško oboleli, umirući ljudi, to su psihijatrijski bolesnici, to su oni koji boluju od retkih bolesti, nedovoljna je briga države, a nisu ni sredstva ni mogućnosti velike, ali moramo praviti početne korake. I to iziskuje naravno izmenu između ostalog jednog i drugog zakona uz neka sistemska pitanja koje će se time rešavati.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. 42 osobe su poginule, a 37 ranjeno na jugu Jemena u samoubilačkom napadu za koji se veruje da su izvršili pripadnici Al-Kaide. Prema rečima guvernera provincije Abdžan, napad je izvršio samoubica Al-Kaide koji je aktivirao eksploziv smešten u pojasu. Sastanak pokreta nesvrstanih o Palestini koji je trebalo da se danas održi na zapadnoj obali otkazan je jer je Izrael zabranio dolazak nekoliko ministara u Ramalu, izjavio je palestinski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Ministri 13 zemalja, članica odbora pokreta nesvrstanih za Palestinu, trebalo je da se sastanu večeras u Ramali da bi podržali zahtev Palestinaca da njihova vlast dobije status države, mada bez članstva u Ujedinjenim nacijama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton posjetit će posle afričke turneje i Tursku, gde će se sa visokim zvaničnicima te zemlje razgovarati o Siriji, saopštio je State Department.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna proslava 17. godišnjice Oluje i najvećeg hrvatskog državnog praznika Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja protiče dostojanstveno i prvi put sa snažnim porukama pomirenja i priznavanja i srpskih žrtava u ratu koje su u svojim govorima istakli svi čelnici hrvatskog državnog vrha. Izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je pobjedila u ratu, ali Hrvatska još mora pobjediti u miru, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 17. obljetnice Oluje, koja se u spomen na dan oslobađanja Knina 5. kolovoza 1995. svake godine održava u tom gradu.
I to je veliko dostignuće, time smo obranili naše granice, obranili smo našu slobodu, obranili smo našu demokraciju. Međutim, Hrvatska još mora pobijediti u miru, a pobijediti danas u miru znači svladati gospodarske teškoće, znači osigurati ljudska prava, znači osigurati vjerske slobode, nacionalne slobode, znači osigurati prosperitet svakog našeg građana i građanke. Pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se.
Josipovićev govor protekao je uz tek pokoji usamljeni zvižduk na početku i pljesak na kraju. Kratko i jasno sudionicima proslave koja je započela jutro s dizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi i počasnom paljbom, a potom mimohodom ratnih postrojbi hrvatske vojske i policije na središnjem gradskom trgu, obratio se i premijer Zoran Milanović. Mi svoj praznik, naglasio je predsjednik hrvatske vlade, ne slavimo da bismo uživali u tuđoj nevolji, da bi se naslađivali tuđim jadima kojih je također bilo i to je ljudski, to treba priznati, nego zato da bismo slavili i da bismo izvukli iz sebe ono najbolje.
Kada govorimo o velikodušnosti, nakon Oluje hrvatska država. Hrvatska država je u nekim trenucima bila ispod razine svog zadatka. Međutim, to su stvari iz kojih trebamo naučiti i postati bolji. Jer naš rat je, i to je bit, bio pravedan, bio obrambeni, bio je čovječan i bio je human, i to su vrijednosti na kojima ulazimo u Europu.
Na cijeloj prijepodnevnoj svečanosti, na kojoj su članovi braniteljskih udruga umjesto maskirnih uniformi nosili bijele ili zelene majice s natpisom Hrvatski branitelj Oluja 95. mogla se uočiti tek jedna slika hrvatskog generala Mladena Markača, zapovjednika specijalnih redarstvenih jedinica MUP-a u vrijeme Oluje, koji je u Hagu nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora za zločine u Oluji. Po prvi put obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu u delegaciji predsjednika države prisustvovao i jedan čelnik srpske manjine u Hrvatskoj, predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula, što je još jučer popraćeno različitim reakcijama među braniteljima, a i u samoj srpskoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto do sada nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava da se iz Ustava Bosne i Hercegovine izbaci diskriminatorska odredba koja pripadnicima nacionalnih manjina i nacionalno neopredeljenim građanima ne dozvoljava da se kandiduju za najviše funkcije. Tu odluku Evropski sud je donio još decembra 2009. godine, pošto je uvažio tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine podnijeli Dervo Sejdić i Jako Finci, jedan kao Rom, a drugi kao Jevrej. Naši sagovornici su Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Gospodine Dizdareviću, ja bih molio da najprije porazgovaramo o tome da li je uopšte moguće sprovesti odluku Evropskog suda. Naime, sadašnji takozvani Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine je tako napravljen da on priznaje samo Bošnjake, Hrvate i Srbe, dok se pripadnici nacionalnih manjina i etnički neopredeljeni građani u tom ustavu pežorativno definišu kao ostali. Može li se u takvom ustavu, u kome je dominantan etnički princip, obezbijediti ravnopravnost svih građana Bosne i Hercegovine, dakle i onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Bošnjaci i Hrvati?
Da postoji volja među političkim liderima da uspostave zaista ravnopravnost svih građana u Bosni i Hercegovini, Ustav tome ne bi bio prepreka. Ustav naravno koči neke stvari i usporava neke procese, to je istina. Međutim, da postoji ta politička volja, da postoji politička volja da se lideri udalje od koncepta vladavine iz 90-ih, naravno da bi postojala mogućnost da se to riješi. Da lideri ne gledaju kako da riješe svoje frustracije nastale Dejtonskim ugovorom. Politički Hrvati nastoje da ove ustavne promjene iskoriste ne za afirmaciju individue, nego za uvođenje trećeg entiteta. Politički Srbi bi željeli više državnosti, više samostalnosti Republici Srpskoj. Politički Bošnjaci također imaju skrivenu agendu koja je u jednom unitarističkom neprihvatljiva za Srbe i Hrvate. Dakle, ovdje se nastoje ustavne promjene iskoristiti da bi se do kraja zacementirale etničke podjele, etnički principi itd. Dakle, radi se o garnituri političara koja je naopako nastrojena. I to je ono što je frustracija u Bosni i Hercegovini i demokrata i boraca za ljudska prava. To je ono što mi nemamo opciju političku koja bi iskreno artikulisala ove volje. Niko ne sanja o tome da bilo kome ugrozi kolektivna prava. Ali ne smiju ta kolektivna prava imati toliko preimućstvo nad individualnim pravima. I oni u stvari zamagljuju činjenicu da onda ni jedan od ta tri naroda nije ravnopravan. Da u biti ugrožavanje individualnih prava znači ugrožavanje ogromnog broja građana i građanki Bosne i Hercegovine u ime jedne uske elite kojoj ne odgovara ni Evropa, a puna su joj usta Evrope, i ne odgovara joj ništa što je evropski duh. Mi govorimo o anahronim političarima koji imaju demagoške floskule kojima operišu, a u biti imaju retrogradne pozicije, 19-vjekovne pozicije koje su bile aktuelne, možda prihvatljive u doba nastanka država i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Šehiću, gospodin Dizdarević kaže da ovi sadašnji akteri na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, oni uopšte nisu u stanju da osmisle jedan koncept apsolutne ravnopravnosti građana. Znači da nisu u stanju da sprovedu uopšte ovu presudu Evropskog suda. Mislite li vi da oni zaista nisu u stanju da realizuju ovu odluku Evropskog suda o ravnopravnosti građana?
Pa ja moram reći da su oni apsolutno u stanju, jer u drugim segmentima političkog života oni pokazuju jako veliku sposobnost. Međutim, oni ne žele da Bosnu i Hercegovinu kao državu uvedu u države sa nekim demokratskim i ljudskim likom života njenih građana. Problem ove garniture političara je apsolutno političko nepoverenje koje među njima vlada. I možda, iako bi prihvatio nešto što mu je i logično, a to sam se uvjerio x puta i vjerovatno i Srđan, on se boji da ne bude prevaren. U jednom ambijentu političkog nepovjerenja ne možemo mi očekivati bilo kakav napredak u ovoj državi. I ono što moram također napomenuti, građanski aktera u Bosni i Hercegovini nema ili ima vrlo malo, jer se ne dozvoljava u Bosni i Hercegovini biti čovjek, biti ljudsko biće, biti građanin državnim BH. Vi morate sve to preskočiti i biti isključivo Bošnjak, Srbin i Hrvat.
Gospodine Dizdareviću, postoji li u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini iko ko zastupa one ljude koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda i koji se zovu ostali, što dosta govori o njihovom položaju?
Ja mislim da postoji, ali ne kao nekakva organizovana struktura, niti kao pokret, niti politička partija, niti kao neka organizacija. I očigledno da svi ti napori od 96. na ovamo, da se nađe rješenje za te famozne identitete koji se ne pronalaze u ova tri najveća etnička identiteta, da su svi do sada u stvari bezuspješni. Ovdje se uskraćuje pravo da vi kažete da ste Bosanac. Dakle, kao Bosanac ne postojite u političkom smislu. I niko tu izvana, ni iz Vijeća Europe, ni iz Venecijanske komisije, nije pokušao da nam pruži ruku pa da kaže da, eto, ti ostali bi možda mogli da imaju makar prava koje imaju manjine. Nacionalisti čvrsto odbijaju to, jer očigledno da im smeta ideja Bosanca, Hercegovca, koja bi onda rastakala te etničke monolite i koja bi otvarala neke druge perspektive, neke druge vizije. Uspjelo se da se atomizira bosansko-hercegovačko društvo. Vi danas nemate čak ni sindikate koji su sindikati, što ja znam, grafičkih radnika Bosne i Hercegovine, nego imate srpske grafičare, hrvatske grafičare i bošnjačke grafičare. Dakle, vi ste sve to do najmanje ćelije društva atomizirali i podijelili na tri. I u tom smislu je onda slabiji glas ostalih jednostavno prolazi da se na njega niko ne osvrće. I očigledno da jedna obespravljenost ogromnog broja građana ove zemlje koji respektuju nacionalne identitete, ali koji neće da se po to podvedu, koji jednostavno neće da uđu u stada. To još uvijek nema prostor za djelovanje. I to se odbacuje ili kao nacionalna izdaja, ili kao pokušaj izmišljanje nekog novog jugoslovenstva, nekog novog unitarnog koncepta. I vrlo lako je eliminisati kada imate vlast, kada imate medije, ovakve pokušaje da se jednostavno afirmiše jedno ljudsko pravo, a to je pravo na identitet i pravo na višestruke identitete. Sad i u pripremama popisa stanovništva se vidi da nam se jednostavno uskraćuju bilo kakve alternative sem onih okostalih koje su smišljene 90. godina i koje su učvršćene, cementirane Dejtonskim ustavom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o diskriminaciji pripadnika manjina i nacionalno neopredijeljenih u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vehid Šekić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šekiću, da i vas upitam, postoji li iko u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini koji zastupa nacionalne manjine i ostale?
Pa ja moram reći da ja se 20 godina borim za tu neku četvrtu bosansko-hercegovačku političku naciju, to što ovo što je Srđan rekao, Bosanci i Hercegovci. I kroz predložena ustavna rješenja i amandmane koje radio Forum građana Tuzle, mi smo željeli da se iz sadašnjeg ustava odnosno budućeg Ustava, izvrše kategorija ostalih, jer ona po svom nazivu je diskriminatorska u odnosu na jednu grupu građana ove države. I jasno smo naznačili da u ovoj državi žive Bošnjaci, Hrvati, Srbi, nacionalne manjine i etnički neopredjeljeni građani Bosne i Hercegovine. Ovo posebno naglašavam, etnički neopredjeljeni, ali sada dolazimo u situaciju da vas oni negiraju da postojite kao fizičko lice, jer oni smatraju da ne može niko biti u Bosni i Hercegovini ko nema etnički identitet. To je drastično kršenje ljudskih prava. Ti građani ne mogu apsolutno nigdje ništa biti. Popis stanovništva će pokazati da je to veliki broj građana u Bosni i Hercegovini koji ne žele da se opredijele etnički ili su prema tom etničkom principu ili identitetu indiferentni, i kad bude popis stanovništva to će biti značajno veći broj nego što oni misle. Oni smatraju da u ovoj državi morate imati nacionalni identitet, da li vi pripadali konstitutivnim narodima ili nacionalnim manjinama, jer i oni imaju nacionalni identitet. Oni apsolutno negiraju pod plaštom borbe protiv jugoslavenstva. Ja dolazim iz grada gdje je 24% građana se izjasnilo 1991. godine kao Jugoslaveni. Međutim, mi ne možemo se još uvijek organizovati iz jednog prostog razloga, jer treba sačekati i određene podatke koje ćemo, ja se nadam, dobiti na popisu stanovništva sljedeće godine, premda oni u obrascu za popis stanovništva pokušavaju ponovo onemogućiti te ljude da se izjasne onako, a to je njihovo temeljno ljudsko pravo, kako se osjećaju.
Gospodine Dizareviću, postoji li neki rok za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava kojom se zahtijeva ukidanje diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina i etnički neopredjeljenim građanima, i postoje li neke konsekvence ako se ta presuda ne sprovede?
31. august je neki rok za puštanje u parlamentarnu proceduru nekakvih prijedloga, odnosno amandmana na Ustav. Ja lično ne vjerujem da će taj rok biti ispoštovan, vjerovatno će biti dat neki drugi rok. Dakle, ono što je vezano za tu presudu, za njenu primjenu, je nastavak našeg puta ka Europskoj uniji. Dakle, političari u BiH svjesno odlažu početak pregovora, odnosno početak sticanja statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu, i očigledno je da je to odraz njihove političke volje. Postoje neke teoretske moguće konsekvence. Može se status Bosne i Hercegovine zamrznuti u Vijeću Europe. Nas mogu i izbaciti iz Vijeća Europe na način na koji je izbačena Bjelorusija. Samo prema mojim saznanjima, ljudi u Strasburu i u Briselu i u drugim metropolama ne misle da bi i to moglo da promijeni držanje naših političara. Dakle, ni tako dramatične konsekvence koje bi nas izbacile iz porodice europskih država ne znači nikakvu poruku političarima u Bosni i Hercegovini. To je ono što zabrinjava. Dakle, ovdje ne pije vode ništa od tih civilizovanih metoda savjetovanja, stavljanja zadataka i tako dalje. Jednostavno, arogancija domaćih političara, njihova žeđ za vlašću i njihova vezanost, odnosno odlučnost da ostanu na vlasti, je mnogo jača i od pritisaka iz Europe i od pritisaka građana Bosne i Hercegovine i od neumitnosti. Mi nemamo drugih rješenja nego europski put.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću? Da li će biti posljedica zbog nesprovođenja presude Europskog suda?
Ma neće biti nikakvih posljedica. Problem Brisela, problem Strasbura i Bosne i Hercegovine je dugogodišnji. Nemojmo zaboraviti da smo mi primljeni u Vijeće Europe 2002. godine sa obavezom da ispunimo 3 potprijemna uslova. Jedan od njih je bilo promjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je u skladu sa ovim ustavom u svakom slučaju diskriminatorski i u suprotnosti sa mnogim međunarodnim ugovorima. Mi od 2002. godine nismo ispunili obaveze. Na politička zbivanja u Bosni i Hercegovini Brisel gleda blagonaklono i onda da neku nadu građanima Bosne i Hercegovine, konkretno kad su bile vize ukinute za građane BiH. Mi nismo ispunili sve uslove kako smo trebali, ali su nam oni progledali kroz prste. I ono što mene vrijeđa kao građana, imam osjećaj da nas oni tretiraju. Prije rata su postojale specijalne škole za osobe koje su zaostale u razvoju, pa su za njih bili drugi kriteriji, da i nas tako opuštaju, kao da smo u specijalnoj školi, pokušavajući probuditi možda minimum političke odgovornosti prema političarima u Bosni i Hercegovini, koji su preuzeli u parlamentu Bosne i Hercegovine, u oba doma, da ispune neke obaveze iz tih međunarodnih ugovora. To naši političari apsolutno ne rade i tu je problem međunarodne zajednice. Zašto nam dopušta da apsolviramo na fakultetu, a nismo još očistili ni prvu, ni drugu, ni treću, ni četvrtu godinu? Problem je, znači, u jednom čvršćem stavu, ne nametanju rješenja, nego ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Dizareviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehić Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Srđan Dizdarević, bivši dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine nam stiže i socijalno-politička razglednica koja veoma asocira na ovdašnje prilike. U sve ostale privilegije, ovdje se poslanici u skupštinskom restoranu preko grbača polugladnih građana i njihove dece hrane 4 puta jeftinije nego u beogradskim restoranima. Ali su pojedini još uvijek nezadovoljni jer kažu ne mogu da jedu od skupštinskih izveštača koji povremeno u pauzama izveštavanja o njihovim bahatim cirkusijadama u poslaničkom, i to bogato dotiranom restoranu, prezaloga je ponešto. Dok se politička kasta Srbije, najsiromašnije zemlje u Evropi, ovako bahati, za narodne kuhinje, za kojima iz dana u dan sve veća potreba, novca nema. A kakav te gorak ukus u ustima nas ovdje ostavlja vest da francuski predsjednik Hollande sebi i političkoj klasi kreše plate za čak 30%, porez bogatašima diže na 75%, dok ovima našima tako nešto ni u snu ne pada na pamet. Vlada Bosne i Hercegovine, vratimo se priči iz te zemlje, otišla je na kolektivno brčkanje u moru, ostavivši pre toga najavu da će morati da zameni svoj vozni park, inače pun luksuznih automobila, starih samo 5 godina. Dotle svakog dana u toj zemlji u kojoj već vlada stravična nezaposlenost, po 50 novih ljudi gubi posao, a sve više ih živi od samo euro i po dnevno. Više detalja ima Dženana Halilović.
Samo u junu svaki dan bez posla je ostalo 50 ljudi. Prag siromaštva se povećava i sve više onih koji žive od 1,5 eura dnevno. Već je najavljeno poskupljenje životnih namirnica. Cijene goriva rastu, a i energenti će već od septembra biti skuplji. Kako preživjeti?
Samo ja radim, supruga trenutno čeka na birovu. Gorivo kad pojeftini, kod nas cijene ostaju iste. Običan čovjek ovdje ne može živjeti.
Političarima je dobro, a penzionerima kako bude? A bolje, što više cijene, prije će umrije.
U vijeću ministara bi da mijenja i vozila, inače vrhunske kvalitete i cijene, od Audi A6 i A8 starih 5 godina, pa do džipova tipa Q7 ili Touareg, čiji se motori u žargonu rečeno nisu ni razradili. Obrazloženje je da se često kvare ili su u lošem stanju. Pritome, recimo, džip Audi Q7 namijenjen predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine tek je pred istekom garancije. Istina, garancija ne važi uslijed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila, ukoliko se radi o posljedici utjecaja vanjske sile na vozilo zbog neadekvatne njege vozila, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara na vozilu. Pritome, javna je tajna da se vozila koriste u privatne svrhe, da su česti udesi na tim privatnim izletima državnim vozilima. Sve to kako stvari stoje, treba da plate građani. Ako već luksuzni Audi ili Volkswagenovi najskuplji automobili ne odgovaraju i često se kvare, zaočekivati je da ovaj put bosansko-hercegovački političari na spisak želja stave manje skupe automobile, čije je održavanje mnogo jeftinije. Kako su na godišnjim odmorima, do obrazloženja i nemoguće doći, no nedavno je za jednu televizijsku kuću predsjedavajući Vjekoslav Bevanda prokomentarisao nabavku vozila kao neinformisanost javnosti, jer navodno ne mijenjaju vozni park.
To je potpuno pogrešna tumačenja, nismo ni donijeli takvu odluku, nego pokušaj uvođenja reda.
Uvodi se reda u vozne parkove, a u firme koje su na ivici propasti ne. Posljednji u nizu pred zgradom federalne vlade pojavili su se radnici Vitezita, prije njih i oni iz Pretisa. Oni se već 7 mjeseci ne mogu voziti ni u javnom prevozu.
Dugi niz godina, sad već možemo reći dugo je 18 ličnih dohodaka, otprilike 12 topli obroka i 7 kupona za prevoz.
I Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavljena poskupljenja ocjenjuju kao oružje kojima se građanima i radnicima prijeti, a sve zbog sticanja dodatne zarade za pojedinu pojedince. Biće nastavak majskih protesta, najavljuje Edhem Biber, savjetnik za ekonomska pitanja u sindikatu.
Zaista je teško komentarisati ovakav odnos prema državi Bosne i Hercegovine od strane onih koji bi trebali da u ime građana ovom državom vlade i da način da svima nam bude bolje. I vrlo teško objašnjavati iz prostog razloga što se oni ponašaju jedan vrlo, da budem blag, neracionalan način. Zapravo oni uopšte žive u nekom drugom svijetu, ne žive u ovome svijetu globalne krize, velikih problema i potrebe da se maksimalno angažuju da rješavaju ove probleme građana ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da će doći do značajnijeg punta ljudi, bez obzira da će ih neko zvat, poznat ili ne, ali će ljudi morati reagirati, zaista ovo je više neizdrživo.
Čini se da bi se mogla dogoditi bosanska jesen. Proteste su najavili i poljoprivrednici kojima se smanjuju poticaji i onemogućuje izvoz zbog nerada države. Osim ako, kao što je to običaj u izbornoj godini, lideri opet ne obećaju zlatne kašike, da bi poslije izbora građanima uzeli i običnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.